pri kio mi deziras turni atenton, ĉar kiam mi venis ĉi tien, invitis min kanto, akceptejo, invitas vin, ĉiujn solvojn trovos por vi, kaj vi okupiĝis pri datumbazo, kaj ankoraŭ vi havis energion verki kantojn pri akceptejo, ke homoj dancu antaŭ ol aliĝi.
Jes, do, fakte daŭris kelkajn minutojn krei tiun kantojn per AI, kaj ili estas sufiĉe erarplenaj, sed tamen estas iom amuza krei iun kantojn simple pro tiu okazo.
Sed vi okupiĝis pri datumbazo, ĉu ne?
Do, profesie mi estas programisto de Androido, do mi ankaŭ okupiĝis iomete pri la aliĝado en Jes kaj asistis Korsakon kaj Delfenon en tiu paperlaboro. Por pritaksi kiom da partoprenantoj ni verŝajne havas.
Do la unua de januaro ĝenerale, do ĉu viaj revoj realiĝis kaj kio impresis vin dum la jeso?
Do jes, ni havis laŭ mi kelkajn bonaĵojn kaj unikaĵojn, kiu ĝis nun laŭ mi ne estis en aliaj jesoj. Kaj unu afero estis, ke nia junua teamo, precipe Delfeno, provis bone kunlabori kun la aliaj aranĝoj kaj metis multe da energio, kreativeco kaj tiel plu en la konekto por ankaŭ iomete spari monon, se ni havos muzikbando, kiu eble veturos tra tri silvestraj aranĝoj aŭ io tia. Bedaŭrinde tio ne funkciis, sed la ideo kaj la kunlaboremo iomete pli altiĝis. Tio jam estas unu afero, kiu mi tre ŝatas. Duan afero ankaŭ spontane de Delfeno estis pri demandi Tejo kaj UEA pri kunlaboro, kaj estis laŭ mi la unua foje, ke UEA subtenis jeson. Tio ankaŭ estas bona kaj estas grava por la junularo. Tio estas interesa. Kaj ni havas barok, do tie estas la valonoj, kiu multe subtenas per teknikaĵo kaj ankaŭ, se mi bone komprenas, la transpreno de la flugkostoj. Kaj tio estas ankaŭ tre grava kaj unika, ĉar ne ĉiu aranĝo povas inviti brazilan grupon por muziki, kaj ili faras vere muzikon por junuloj, kaj tio estas multe pli interesa. Mi tre ŝatis tion, kaj la kaoso estas normala.
Mia impreso de la organizado estas tre tre bona, kaj mi comparas kun la aranĝo kiu mi provis fari. Do estas la Kultura Esperanto Festivalo antaŭ multaj jaroj kaj la Roskilde Festivalo, kaj mi devas diri, aferoj ĉiam estas multe pli facile kaj multe pli bonaj la duan aŭ trian fojon kiam oni faras ion. La unuan fojon kiam oni faras ion ĉiam estas sufiĉe kaosa, kaj la kaoso ĉi tien estas solvita. Kai homo daure po was parole kun unu la alia. Ne, es ist iu granda krise. Kai organisante dormis dum la nocto, ka tiel plu. Do, lau mi, tio, pot fari iun lau nuan foren bonege successes. La manjo, pro diversa kialoi, es ist iom problema, set mi spertis multe pli acian manjon dum aliai aranja. Mi memoras, kiam mi estes junulo kai batu prenis la isoan. Kai ni havis nur stago de pano kai butero. Kai oni devis mem smiri, kai do estes iu el transita viandasai. Vere acian manjo, se titie mi bonege manjis. Kai la cueristoi, mi ne comprenas kiel ili povus esti tiom bon humore, kai samtempe tio malfrua. Es ist nekredeble. Malmulta plendis pro malfrua manĝo. Do la ĉefa kuirejo paneis, kai li tamen sukcesis solvi tion. Tio estas vere impona.
Bisogno substrekis kelkajn intensojn almenaŭ, kiujn mi vere strategie emis provi, en la senso ke mi opinias ke por turni aŭ iomete kontrabatali la tendencon ke ĉeestaj eventoj en Esperanto-junulara Eŭropa malkreskas kaj malkreskas, ke oni ne nur observu sed provu fari ion. Kaj ekzemple pri tio temis la intenso fari tre facilan informilon pri la jes, ne supozi ke ĉiuj scias kio estas jes, sed aparte fortumi por provi pli facile eble diskonigi al amikoj kiuj ne bone scias kio estas jes, kaj ankaŭ tiu ideo ke landaj sekcioj de Tejo de UEA atentu pri la potenco kiun jes havas por esperantigi homojn kiuj venus la unuan fojon sperti la komunumon vive. Kaj pri tiu eĉ fakte ni pli sukcesis ol mi iomete timis. Bueno, kio ni faris? Ni havas interkonsenton, fakte kontrakton kun tri landaj sekcioj. Mi estis en negoco kun iom da pli, sed tiuj ne ekzakte respondis. Kaj ĝi estas, ke ili pagos 50 eŭrojn de la kotizo de iu, kiu neniam antaŭe ĉeestis eventon, se tiu persono estas junulo aŭ faras ene de la kategorio de tiu landa sekcio. Kaj ni niaflanke promesis aŭ supozis, ke ni investus bone je varbado de novuloj, kio estas aparta investo, ĉu ne? Kaj eĉ unu grandioza plano estis fari turneon tra la monatoj antaŭ jes. Nu bone, ni ne sukcesis, estis pluraj aferoj, kiuj ni ne povis realigi. Tio estas pri organizado, pri kio mi relative fieras. Dun mi estas ses novuloj, kiuj efektive profitos tiun rabaton, sed mi ĉefe esperas, ke en la venontaj jaroj oni eble transprenos tiun intencon kaj eble ĝi kreskos al iomete pli sistema subteno.
Pri tio mi sufiĉe samopinias, ke ni provis multegajn grandiozajn aferojn, de kiuj multaj ne sukcesis aŭ nur parte aŭ kun problemoj, sed same kiel Delfeno mi havas la esperon, ke tiuj eksperimentoj, ni diru, de ĉi tiu jes organizado, kiun ni faris, ĉar estas unua fojo, ke ni organizas ĝin kiel teamo, ke tio ja donas pli bonan vidon je eblecoj ekster la junular aranĝaj normoj nuntempe por kreski, por provi novajn aferojn. Krom tio, la organizado estis tre streĉa, sed je novjaro, do je la silvestra balo, ĉirkaŭ la deka kvardek fin, ciui estis sidantai je la tri grandai tabloi kiun ni metis, estis muziko, kai mi fin fine alvenis por mangi, cer mi kutime zorgis ke mi alvenu ce la lastai, kai mi sidigis ce miei amicoi hazarde en la mezo de la salono, rigardis cercau mi, vidis ridantain vizagioin cie, kai en tiu momento, por mi estis la momento kiu diris indis ciun mian doloron, fusoin de io ein, mi successis.
Do mia cefa impreso, nestas tia che fin fine, char mi estis el inter tiu, cu ecis iesan, ca ies liberigis, ca foriris tiun zono Polando, Germanio, char mi desiris che gi igiu Europa aranjo, ne nur Germana au Pola. Do ciu malfaciligo, pri faifi, estas pli nobla afero, ke estas junularo, kiu lernas, pene lernas, kiel organizi aranĝojn, ĉar tiujn, kiu kapablas organizi grandajn eventojn, ne estas multaj inter gejunuloj. Ili trejnas, kaptas impresojn kaj evoluas.
Do, pri tio, la komenca parto de la teamo venas de la verdaj skoltoj, de la parto roveroj, do tiuj ne plu lernantai scoltoi, sed anco ne volas esti scolt estroi, cae ciui havas la celon por plibonigi la mondon en iu maniero, cae evidentigas che ni roveroi decidis che tio estus organizi eventon, cae tiel plu.
Ne eblas fini sen mencii pri tiu kiu ne sidas ĉirkaŭ nia tablo, do vi estas kunordiganto, vi scias kiu estis en la teamo, listigu tiujn kiujn laŭ vi estis la plej signifaj en konstruo de la jeso, kaj ni danku al ili pro semajna laboro, sindediĉa, ĉu ne, ĉar ĉi tie estis voĉoj kiuj mature rigardis la fluon de la aferoj, sed estis multaj. Pri kiuj ni ne forgesu, ke ili laboris. Do, kun ordiganto, nun via ŝanco danki al viaj helpantoj.
Do, bone. Lupo solvis fajrojn, aferoj kiu aĉetumado aŭ io ajn. Mi ĉiam povis simple diri al li, kaj li solvis la problemon. Clarissa, kiu prizorgis la programon, kaj ankaŭ faris tre belan mapon de la loko, ĉar la loko estas grandega. Ines kaj Emma, kiuj multe laboris por la kotizo kalkulo, Mobo kaj Hert pri la kuirado, kiuj ankaŭ multe faris, Paula kune kun Ines multe laboris por la deĵorplano, kiu ankaŭ ne estas la plej facila laboro. Kompreneble por niaj fondusoj, Orcino multege laboris. Unu el niaj ideoj estis iu speciala etoso por la gufujo, kiu estis prizorgita de Lampido. Kai Ben, kiu trovis por ni la kongresejon kaj multe helpis ankaŭ pri tio. kaj Julia, kiu prizorgis la gufujon, Garano, kiu prizorgis la trinkejon, Giovanni, kiu prizorgis la teknikaĵojn.
Do Gavin faras la lumon.
Kaj multaj pli. Yes, Tuška kaj Gavin, kiu ankaŭ multe helpis dum kaj ankaŭ antaŭ subtenis min simple en estado.
Iu kiun vi verŝajne ne multe renkontis, ĉar li estas kvazaŭ novulo en Esperantio kaj jam proponis sian helpon pri ŝoforado KTP Gaeton Kleinen, kiu estas en la regiono.
Tiam ankaŭ Lulu, kiu prizorgis la informadon kaj la kaj la pinglojn.
Vizitu ŝian retvendejon.
Reklamo.
Jes. Lulu testudo. Fakte estas senfinalisto de homoj. Kiu multe helpis kaj eĉ homoj kiu estis nek helpantoj nek deĵorantoj kiam mi petis bonvolu tute rearanĝi la tutan manĝsalonon por ke ĝi estu bela aĝi okazis ene de kvin minutoj kaj tiaj aferoj.
Do vidu la novan jaron ni komencas ekde iom laca sed tamen entuziasma rigardo en la estontecon ke tamen malgrau peno, cio estas en ordo. Ŝajne nome de la organizantoj ni povas nuntempe diri al ĉiuj en la mondo:
Feliĉan novan jaron!
Kaj vi aŭskultas Varsovia Vento, bla bla bla.
Kaj tio estas la mesaĝo de la dekkvina jes, kiu ankoraŭ daŭras en Belgio, en centro de Eŭropo. Dankon al vi.
Dankon.
Saluton, mi nomiĝas Utko, tiu ĉi estas mia tria jes, kaj mi vere ĝojas esti en Belgio, kaj mi tre ĝuis la etoson ĉi tie, kvankam la loko estas iom izolita, tamen eblis bone ĝui bone umi kun amikoj feliĉan novan jaron. Kaj nun en la turka ISNLR aŭ ankaŭ eblas diri mutlilar. Dankon.
Saluton, mi estas Paula kaj mi partoprenis jes ĉi-jare la duan fojon. Mi tre ĝojas vidi la homojn kaj ankaŭ renkonti novajn homojn. Mi iomete helpas ankaŭ kun fari la deĵorplanon dum jes, sed ne nur do. Mi ankaŭ ĝuis la etoson kaj la programon. Do, al tio en la mondo, felicia novan jaron. Kai en la germana, frohes neues Jahr an alle in der Welt.
Saluto, mi nomiĝas Benjamino, kai mi venas el Ĉinio. Estas mia unua jes, kai ankaŭ mia unua fojo en Belgio, sed mi pensas ke mi multe ĝuis ĉion. Bonaj personoj. Mojosa etosoi kai kursoi to felicia novan jaron kai en Ĉino xinian kuelo danko
bone do mi nomiĝas Isaac mi estas de 9 jaroj kai mi jam partoprenis kelkajn esperantajn renkontiĝojn mi vere ŝategis tiun ĉi jes mi sufiĉe babilis kaj renkontis kun multaj amikoj do mi vere ŝatis tion kaj feliĉan novan jaron en mia lingvo estas molbonany en la kataluna aŭ feliz año nuevo en la hispana dankon.
Varsovia vento inter libroj ĉirkaŭ multaj libroj de
Flandra Esperanto-Ligo
ĝuste kaj antaŭ mi libroservisto kiu portis tiujn librojn do antaŭ mikrofono reprezentanto ŝajne de la Flandra Esperanto-Ligo se temas pri libroj ĉi tie.
Nu, mi fakte ĉi tie deĵoras kaj pakis la librojn ĉe Flandra Esperanto-Ligo Lord van de Velde, la nuntempa dungito, alportis ilin Ben Indestege, estrarano de Fel, kiu ankaŭ estas ĉi tie, kaj mi venas du tagojn por helpi pri deĵorado, pri vendado de la libroj.
Do la voĉo apartenas al konata amiko de Varsovia Vento kaj kunlaboranto fojfoje.
Yves Nevelstein.
Do, if generale, kiel fartas la libro servo de Fel?
Bedaŭrinde, kiel ĉie en la mondo, la kvantoj malkreskas, ĉu ne? Oni vendas malpli da libroj. Tio estas unua defio, kaj dua defio estas ege altaj sendokostoj. Do, ni devas trovi solvojn por tio.
Ĉu vi opinias, ke tio estas rilata al la bita eldonado?
La bita eldonado estas unu el la eblaj solvoj, kaj ankaŭ unu el la aplikataj solvoj, ekzemple por ĉinoj aŭ brazilanoj, kiuj volas aĉeti eldonojn de Flandra Esperanto-Ligo, estas bona solvo. Ĉar sendi libron al Ĉinio aŭ al Brazilo estas nepagebla, nefarebla.
Do bone, mi loĝas en Wuhan, ekzemple, konata urbo en la mondo. Mi ne diros ke pro libroj. Kaj mi ŝatus havi belegan libron, kiun mi rimarkis en retbutiko, sed tamen damne mi ne povas pagi de Ĉinio pro la reto. Kion mi faru?
En praktiko ni observas, ke homoj aĉetas la librojn mem aŭ iu amiko, ĉu ne, aĉetas ilin dum la renkontiĝoj. Do tial dum la Universala Kongreso estas giganta libroservo, sed ankaŭ ĉi tie ni alportis ne du skatolojn, sed sep skatolojn, por ke homoj veru havu la blecon kunporti la librojn fizike hejmen. Tio estas bonega solvo, mi pensas, por ŝpari.
Do bone, mi komprenas, ke mi, loĝante en Wuhan, scias, ke en Beijin estas renkontiĝo granda de esperantistoj kaj if Niversen venos mia amiko tie. Kaj mi diras if aĉetu por mi tiun libron, mi repagos surloke.
Jes, io tia. Mi jam pensis, ke povus ekesti iu reta servo iam, kiu scias, ĉu ne, kiu registras la homoj, kiu iras kaj la homoj, kiu aĉetos KTP, sed la amika reto plej bone funkcias. Unu konas la alian kaj helpas la alian kunportante librojn.
Ĉiam amikeco plej bone funkciis en Esperantujo. Do fel estas konata interalie ankaŭ pro Monato, kiun eldonas malpli da homoj eble scias, iam tio estis fama, sed ŝanĝiĝis la tempo kaj ne ĉiu orientiĝas, ke fel plu okupiĝas pri libroj.
Yes, do pri Monato unue ni kunportis Monaton ĉi tie, ni disdonas kelkajn profekzemplerojn, por ke ankaŭ la junuloj ekkonu ĝin. Ni donas ĉiam dum renkontiĝoj rabaton por proponi, ke homoj abonu ĝin. Fel lastatempe iom malpli eldonis, ĉar fakte nia ĉefa aganto pri tio, Petro de Smet, mortis en majo bedaŭrinde. Do Lode kaj mi kunlaboris dum kelkaj jaroj por eldoni dekon da libroj, kiun li havis en la komputilo. Ili aperis dum la pasintaj jaroj, sed la lasta aperis en 2023 de tiu serio. Poste Lode van de Velde ankaŭ kreis propran eldonejon Libera antaŭ eble deko da jaroj. Tempo pasas rapide, ĉu ne? Kai lia eldoneo koncentriĝis pri laŭmenda presado, ankaŭ unu el la solvoj de la problemo de la sendokostoj kaj de la kvantoj de Esperantujo. Do ekzemple en 2024 aperis libro de Julian Modest, ĝi nomiĝas Printempa teruro. Julian Modest estas tre konata, kaj vi povas mendi ĝin en la retejo de Eldoneo Libera, kiu kunlaboras kun servo kiu nomiĝas Lulu. Kaj ekzemple se brazilano volas mendi, povas mendi kaj oni tie en Brazilo surloke presas kaj sendas ĝin. Tio estas sufiĉe bona solvo. Nu Eldoneo Libera kaj Fel kompreneble nun tre proksime kunlaboras, ĉar Lode van de Velde estas dungito de Fel ekde ĉi-jare. Ili eĉ kunfandiĝos la ambaŭ eldonejoj. Do estas bona espero pri tio. Mi tre ŝatas la evoluojn en la eldona merkato de Flandrio. Yes.
Se vi ne scias pri Lode van de Velde, kaj se vi ankoraŭ ne scias pri mia kun parolanto nun tempe If Niversten, vidu la priskribon de la elsendo kaj la antaŭnelonga intervjuo pri verkado de Lode van de Velde kaj pri eventa servo pri kiu okupiĝas If Niversten. Vi povas simple aŭskulti kaj vi tiam ekscios, kun kiu mi havas plezuregon nun tempe babili inter la libroj. Demando eble senca, ĉu ne venas pli kaj pli tempo, ke donejo de Fel pripensu la ideon de mem eldonado de iu self-publishing, oni nomas tion en la angla, nome de Fel, kompreneble, kaj se iu verkisto, ekzemple If Niversten, dezirus denove eldoni un broŝureton pri Wikipedio, tiam mem simple komponas la libron kaj eldonas helpe de la programo, kaj poste la libreto nome de Fel estas acetebla en la reta butiko en formo podofo aŭ iu alia legebla por ĉiuj elektronikaj aparatoj aŭ printata laŭmendo, ĉu ne, same kiel Amazon tion faras, ke oni povas simple mem meti la libron en la katalogon kaj tiam Amazon estas tiu, kiu eldonas, sed laŭmendo. Ĉu ne venas tiu tempo ke felpripensu tiun agadon?
Ĝuste tiu libro pri kiu mi parolis de Julian Modest de Eldonejo Libera estas laŭ tiu sistemo, do Lulu estas konkuranto de Amazon. Lode tre malŝatas Amazon, ĉar ili prenas ĉion, estas kiel Coca-Colao kaj do ni favoras servojn malpli grandajn kiel Lulu, kiuj ja donas bonan kvaliton kaj vi povas efektive ilin mendi laŭmende kaj ankaŭ simple se aŭtoro deziras eldoni nur dek ekzemplerojn, tio eblas. Vi povas kontakti Lode kaj diskuti pri tio. Ne estas problemo.
Do vidu. Do se homoj vidos ekzemple la ligilon al Red Butiko de Fel, ĉar nuntempe la ligilo estas konstante en la priskribo de ĉiuj elsendoj kiel koncernaj ligiloj, kien serĉi la kontakton.
Ja, tio estas la problemo de la transira fazo. Ni diru, ni devas modernigi la Red Butikon iom pli klare meti pri la eblecoj pri eldonado. Jes, ni foje parolu kun Lodo pri tio. Jes,
sed estas tie kontakto, ĉu ne?
Jes, certe, ĉiam eblas ĉu retpoŝti ĉu eĉ telefonie. Lodo dežoras tie dum la laborhoroj, do vi povas rekte telefoni kaj paroli kun li se vi volas.
Jes, do kiel ĉerizo sur la torto por hodiaŭ ni prezentas al vi tiun fakte bele eldonitan libron, ĉar mi havas ĝin en manojn antaŭ okulojn. Do ni priparolu la libron kaj poste, se vi estos paciencaj karaj, de elsendo al elsendo vi aŭskultos pri aliaj libroj, kiujn ni hodiaŭ trarigardas en libroservo. Do pri kio temas la libro de Julian Modest?
Julian Modest estas unu el plej talentaj nuntempaj Esperanto-verkistoj. Li estas konata bulgara verkisto kaj tradukisto el hungara lingvo en bulgaran kotopo. Li ofte verkas krimromanojn mallongajn en
same kiel Lode.
Ili ne estas tro longaj, do ĉi tiu estas 84 paĝa kaj ĝi sufiĉe taŭgas por progresantoj. Do siatempe la libroj de Claude Piron, li eldonis multajn librojn por komencantoj, kaj mi forte rekomendas Julian Modest al progresantoj.
Printempa terumo, do vi povas klaki al Red Butiko kaj serĉi laŭ titolo kaj vi vidos belegan kovrilon.
Jes, aŭ simple serĉu la nomon Julian Modest kaj vi vidos la tutan serion de la disponeblaj libroj. Ili estas do disponeblaj kaj en papera formo kaj en bita formo. Jes.
Na vidu. Do dankon ke vi iomete priparolis, ĉu estas fizika loko kie oni povas eniri kaj vidi la librojn ĉiujn same kiel en Red Butiko?
Yes, Flandra Esperanto Ligo efektive havas domon en Antverpeno kun fizika butiko, do ne nur Red Butiko, sed libro vendejo ekzistas tie, ĝi estas unu el la plej grandaj de la mondo.
Do tiam plano viziton en Antverpeno por esti neeble en tiu granda biblioteko kiun kreis jam Umberto Eco, sed tamen mi estis tie kaj mi estis ege surprizita.
Jes, jes, homoj ne imagas ke ekzistas io tia en Antverpeno en Belgio.
Do por fini nian etan babiladon, kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj kiuj interesiĝas pri libroj?
Gravas la libroj por praktiki Esperanton, estas unu el la plej bonaj manieroj. Kaj kiam vi finlegis libron kaj ĝi plaĉis al vi, transdonu ĝin al amiko. Estas bona maniero kaj vi povas poste paroli pri la libro. Do ne multaj junuloj nuntempe faras tion, sed mi tamen volas forte rekomendi legi, diskuti pri libroj, mem verki ankaŭ, ĉu ne? Kontribui al la kulturo de Esperanto.
Konan dankon.
Ne dankinde.
Saluton, mi nomiĝas Frico. Mi estas ĉi tie ĉe la jes kaj mi lacegas, ĉar mi ĉiun tagon havas ion por organizi. Tamen mi tre ŝatas la tempon ĉi tie. Kaj al vi ĉiuj aŭskultantoj mi deziras feliĉan novjaron, germane, fröhliches neues Jahr, euch allen.
Yes. Saluton al ĉiuj, mi estas Albert, mi estas originale el Filipinoj, sed nun mi loĝas en Madrido en Hispanio. Do iomete pri miaj impresoj pri jes, mi vere ĝojas esti ĉi tie. Mi jam delonge aŭdis pri la evento, sed estas nur mia unua fojo, kaj mi jam scias pri ĝi kiel tre fama, tre konata maniero por festi la novjaron kun esperantistoj. Kaj al ĉiuj mi deziras feliĉan novan jaron en la filipina malegajan bagong taon.
Mi estas Gina. Mi ŝatas la jes. Feliĉan novan jaron al vi ĉiuj.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla bla bla.